فصل الثالث درم فصل عن عائشه رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین عائشه رضی اللہ عنہا نے روایت تے قال دا فرمائی من حدثکم چاچرت حدیث بیان کو چ نبی علیہ السلام کان یقول قائما اغنیو چی غیب واڑ بول کول پولاڑ فلا تصدقوه نو تصدیق مکوی ما کان یبول الا قاعدا غیب واڑ بول نکول مگر پناستا داوی بی بی دخل علم مطابق خبر کئی دے پکور کی چت نبی علیہ السلام پا ولاڑ ورو بولو ندی کرے یاداوی چی ہمیشہ اللہ دا حبیب عادت مبارک داو چی پناز کلے دا ضرورت دا وجن پولاڑم کرے نگو را مسئلہ چی معلوم شی دا باز یوام دا سیوی پا ولاڑا وار بول کول دا مکروح ہے کسو ذرنی خدا نا چی تا تیندو او کافر جوڑے پی گئی پی خبر اپنے بازی تیندو او اسلام نے او باسی بالکل اسلام نے او باسی بالکل نو دا ہر شی دا رج پی جندل پکار دی رواہ احمد و ترمیزی و نسائی وان